Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, mimi ni Sunday Shomari kwenye VOA Express. Nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Kenneth, unasemaje?
Ukishajaa utaliwa na nani?
Amna mtu akunila. Ukishakuwa umejaa, umejaa ndio maana yake.
Naitwa Kenneth Bwire. Karibu sana msikilizaji kwenye VOA Express, moja kwa moja kwenye radio, kwenye mtandao na streaming live kwenye Facebook kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC.
Sawa
kabisa. Sasa
ikiwa leo mimi nimekushajaa hapa ndani ya nyumba, ikiwa leo ni siku ya Jumanne Mei 29, msikilizaji, mambo ni mengi kweli kweli. Moja kwa moja tutaanzia kule nchini Kenya, ambapo tayari wale waliokamatwa juu ya kashfa ya fedha zilizobiwa kinasasa zimetumbuliwa za NYS tayari wamefikishwa mahakamani hii leo kujibu hayo mashitaka. Tutaangalia hilo kwa undani kukutana naye Kennedy Wandera. Vile vile kutoka huko tuelekea nchini Tanzania,
kuna katibu wa chama tawala cha CCM baada ya katibu huo Abdulrahman Kinana kuamua kung'atuka. Baada ya wachambuzi wa masuala ya siasa wanazungumzia wanachodani kimefanya kiongozi huyo mstaafu ndani ya chama kuamua kupumzika.
Sawa kabisa.
Lakini vitu vingine ambavyo tunavifahamu ndani ya chama cha CCM ni uvunjaji wa katiba ya chama chao.
Unavunja ya kwako, ukisivunja ya wenyewe sio?
Ukivunja wenyewe utajikuta kwenye matatizo. Sasa tutasikia na kuaje. Alafu vile vile tutaangalia kwa upande wa kero. Wewe unapokuwa unafanya shughuli zako, unapokuwa unafanya biashara zako, unapokuwa unashughulika na watu wa kaliba au mambo mbalimbali, je, watu wengine wana kero na vitu gani? Haya,
kuna baadhi ambao wanakerwa na uswahilini. Uswahilini watatueleza wenyewe.
Katika kero zangu utasikia hiyo, sio?
Haya, twende moja kwa moja hadi jiji kuu la Kenya, la Nairobi. Kennedy Wandera yupo kwenye line ya simu. Kennedy Wandera, kuna pesa watu wamegawana tunaambiwa. Kuna pesa zikaliwa, kuna pesa zimepotea, mabilioni ya pesa. Kulikoni kwa leo?
Ni kweli kwamba sasa fedha zimepotea na watu wamefikishwa mahakamani, lakini bado kitendawili hakijapata jibu. Sasa kwa serikali itaweza kupata fedha hizi kuliko, lakini ni kisini kwamba wale watuhumiwa 20 sasa tunazungumza wamefikishwa mbele ya mahakama, mahakama ambayo inaangazia masuala ya ufisadi. Majaji Francis Andea na inieleza kwamba hawa wote walioweza kufikishwa katika mahakama hii ya Milimani wanaeleza kwamba hawajahusika kivyovyote vile na ubadhirifu wa fedha katika shirika au taasisi ya NYS, akiwemo huyu mkurugenzi mkuu wa NYS Richard Ndumbai, ambaye anasisitiza kwamba yeye hana kesi ya kujibu binafsi, na vile vile Lilian Omolo. Lakini kuna masuala ambayo pia yamejitokeza, mmoja wapo wa swala hili kwamba afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma inasisitiza kwamba ina ushahidi wa kutosha kuweza kuwahukumu hawa watu, na wamepinga ombi la mawakili wanao wakilisha hawa watuhumiwa. Manake mawakili wa hawa watuhumiwa wametaka kwamba waweze kuachiliwa kwa dhamana, lakini afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma inasisitiza kwamba hilo hawataki lifanyike na kesi iendelezwe. Na awali kumekuwa na mkutano kati ya vyombo vya habari na gavana wa benki kuu ya Kenya Patrick Njoroge, na akazungumzia swala hili. Manake kulikuwa na swala jana lilozungumzia mkurugenzi wa mashtaka ya umma Noordin Haji akisisitiza kwamba benki au akaunti ambazo zilihusika katika sakata hii nzima zitaweza kufungwa. Hebu tumsikilize gavana Patrick Njoroge alivyoeleza.
So as you know, these investigations are in high gear. I just want to let you know that the CBK is working closely with the Director of Criminal Investigations, DCI.
Gavana wa benki kuu ya Kenya Patrick Njoroge anasisitiza kwamba swala hili limekuwa likizungumziwa sana na benki humo nchini ambazo ziko chini ya uangalizi wake. na anasisitiza kwamba anashirikiana na vyombo vinavyoendeleza uchunguzi na upelelezi, na hivyo basi watajitahidi kuhakikisha kwamba hizi benki ambazo zitapatikana kwamba zimekiuka sheria za mabenki humu nchini zitaweza kufikishwa katika vyombo vya sheria na kuweza kuhakikisha kwamba wanaeleza kile kilichojiri. Baki kumekuwa na tatizo, kumekuwa Wakenya wamekuwa wakizungumzia sana, wakisisitiza kwamba kupitia mitandao ya kijamii, wakisisitiza kwa hizi benki nishati ziweze kutajwa, swala ambalo mkurugenzi wa mashtaka ya umma alibinda kulizungumzia hapo jana. Lakini pia huyu gavana wa benki ya Kenya Patrick Njoroge pia amesema kwamba hawezi kutaja haya mabenki, na vile vile uchunguzi ukishabaini hivyo basi wanaweza kuhakikisha kwamba benki hizi zinafikishwa mbele ya mfumo kisheria.
Kennedy, kando na 20 ambao wamefikishwa mahakamani, 50 wanatarajiwa kufikishwa mahakamani wamekamatwa. Unataja benki ambazo wamedinda kuzitaja. Je, kuna maafisa wengine wa ngazi za juu ambao wananchi wanahisi kwamba hawa pia wangewajibika na hizi shilingi bilioni 9 ambazo zimepotea?
Naam. Wananchi wanahisi kwamba kuna watu ambao wametumia hawa watuhumiwa 20 au 54 kama kigezo tu cha kuweza kuonesha kwamba hawa wanaweza kuwajibika. Lakini Wakenya wanahisi kwamba kuna sura ambazo zimejificha chini ya hawa, nyuma ya hawa watuhumiwa. Na hivyo Wakenya wanaeleza kwamba ni vema sana watu hawa waweze kufikishwa katika mahakama kwa kujibu. Manake hawa ni watu ambao walipewa tu wanapokea. Lakini wale waliotoa, wale walioruhusu bado hawajafikishwa mahakamani. Kwa hivyo Wakenya wanaeleza kwamba zipo sura nyuma ya hawa watuhumiwa. Hizi ni lazima ziweze kufikishwa mahakamani na mabenki ambayo kusia yaweze kufikishwa, manake hamna benki humu nchini hazimruhusu mtu yeyote kuweza kutoa zaidi ya milioni 56 wakati mmoja au chini ya miezi mitatu bila kueleza fedha hizi zinatoka wapi na zinaelekea wapi, kufanya nini na kwa mtu yupi, mtu gani. Kwa hivyo ni swala ambalo Wakenya wanazungumzia sana, lakini tunataraji kwamba kuna kitendawili kikapata jawabu. Lakini tunapozungumza mchakato kuendelea mahakamani, tuweze kujua iwapo jaji ataridhia ombi la mawakili wa upande wa watuhumiwa kuachiliwa kwa dhamana baada ya kusomewa mashtaka. Hatujui iwapo bado watashikiliwa katika maeneo mengi ya kuzuiliwa hapa nchini, maanake asubuhi ilikuwa kwamba hawa watuhumiwa walikuwa katika maeneo tofauti, vizuizi tofauti tofauti vya polisi hapa nchini Kenya. Kwa hivyo wametolewa katika eneo la Muthaiga na kaweza kufululizwa hadi katika mahakama ya Milimani.
Nashukuru sana Kennedy Wandera kwa taarifa hiyo na maelezo. Sunday, unamsikia Wandera, watu wagawana shilingi bilioni 9. Huu ni wizi, huu ni ufisadi.
Na hayo mambo mazito ya kutisha ndugu yangu. Ni pamoja nafikiri uchanganye vyote, wizi na ufisadi ndani yake. Lakini kutoka huko tuelekee moja kwa moja ni Tanzania, ambapo baada ya katibu mkuu wa chama cha tawala nchini humo CCM Abdulrahman Kinana kuamua kung'atuka, sasa basi baadhi ya wachambuzi na masuala ya siasa wamezungumza kuona kitu gani hasa kimemfanya kiongozi huyo maarufu wa chama kuamua kupumzika. Bwana Charles Kayoka ambaye ni mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam alifanya mahojiano maalum na View Express na kusema kimsingi kuna masuala kadhaa ya wazi ambayo yanaonyesha kwamba chama hicho kimekuwa kienda kinyume na misingi yake.
Na mkoona speculations nyingi tangu mwaka juzi kwamba inaweza hayupo, inawezekana yupo, akawa anasema ameugua, amekwenda China, lakini hatukuona ushahidi wowote. Nafikiri kulikuwa na swala ambalo halikuwa sahihi. Lakini vitu vingine ambavyo vinavyofahamu ndani ya chama cha CCM ni uvunjaji wa katiba ya chama chao. Ili uwe kiongozi ndani ya chama, ili uwe mwanachama ndani ya chama, ni lazima upitie upitie mafunzo. Lakini sasa hivi tumeshuhudia kwamba mtu anatangaza kwamba mimi naacha chama cha Chadema au cha Kafu au chochote kile, asubuhi anaania chama, siku ya tatu anagombea uongozi, kinyume na katiba ya chama ambayo inasema angalau miezi mitatu akae ndani ya chama. Na hatukuweza kusikia katibu mkuu akisema chochote. Je, alinyamazishwa au aliamua kunyamaza, ama aliona kama ni jambo la kawaida kwa sababu anataka wawe wa chama, au kuna mtu fulani alikuwa akioverrule hiyo katiba kwamba isitekelezwe? Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kuna dalili za wazi kabisa ambazo sio lazima uwe jikoni kujua, lakini matendo ya watu yanapokuwa yanajionyesha ni kwamba kuna kitu fulani kimepwaya. na nafikiri pingine kuondoka kwa Kinana kutasaidia kuwafanya watu wakajirekebisha na kumteua mtu ambaye ana uwezo wa kufikiri kama Kinana.
Na wananchi vile vile mwenzangu Sanda wanamzungumzia Haruna Haruka Mwinjigogo akiwa ni raia, anazungumzia jinsi alivyokuwa anamfahamu huyu katibu mkuu wa chama cha CCM.
Lakini nimekuja kumfahamu akiwa katika mambo ya kisiasa haya. Na hasa miaka miwili mitatu iliyopita alipokuwa akijadili na pamoja na Nape kufufua chama hicho cha CCM. Na kwa kweli walifanya kazi kubwa sana kutembea hata katika maeneo ambayo viongozi wengi walikuwa hawajafika. Na baada ya zoezi hilo CCM ilipata chachu sana, nadhani ilichangia katika matokeo ya uchaguzi uliopita.
Haya basi, tunakushukuru kwa taarifa hiyo. Baada ya kusikia hayo, tuelekee moja kwa moja kwenye habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amemthibitisha afisa wa juu wa Korea Kaskazini kufanya ziara yake mjini New York kwa mazungumzo na uhusiano na mkutano uliopangwa kati ya Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Kim Yong Chol, makamu mwenyekiti wa Korea Kaskazini, hivi sasa anaelekea New York. Trump ameandika hii leo kwenye ukurasa wake wa Twitter. Vyombo kadhaa vya habari viliripoti kumwona Yong Chol, mkuu wa zamani wa ujasusi wa jeshini na makamu mwenyekiti wa sasa wa chama kinachotawala nchi hiyo, kwenye uwanja wa ndege wa Beijing.
Jeshi la Israeli limefanya mashambulizi ya anga leo Jumanne huko ukanda wa Gaza, wakilenga maeneo ya kundi la wanamgambo wa Kiislamu Jihad. Mashambulizi yamefanyika saa kadhaa baada ya jeshi la Israeli kusema kuwa wanamgambo huko Gaza wamefyatua makombora takriban 25 kuelekea maeneo kadhaa kusini mwa Israel. Taarifa ya IDF imesema makombora mengi yaliingiliwa kati na mfumo wa ulinzi wa makombora Dome, wakati baadhi ya kituo kwenye maeneo ya wazi. Hakuna majeruhi wameripotiwa.
Shirika la Afya Duniani linasema kutakuwa na kesi 100 mpaka 300 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya mwezi Mei na Julai, kulingana na mpango uliofanywa tathmini wa majibu kwa mlipuko huo, ambapo ripoti hiyo ilichapishwa leo Jumanne. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mpango wa awali ulihusisha habari hadi Mei 15 na kutarajiwa kuwepo kesi kati ya 80 hadi 100. WHO inasema kuwa idadi mpya ni utabiri, baini sehemu ya mpango wa majibu na bajeti.
Watu kadhaa, baadhi yao wakiwa ni watoto, wamekatwa vichwa katika kijiji kimoja kaskazini mwa Msumbiji kutokana na shambulizi la mwishoni mwa wiki ambalo linashukiwa kufanywa na Waislamu wenye msimamo mkali. Vyanzo vya ndani vimesema hii leo Jumanne, shambulizi la alfajiri siku ya Jumapili limetokea kwenye kijiji cha Monjane ambako kiko karibu na mpaka na Tanzania na si mbali kutoka Palma, mji mdogo ambao unatarajiwa kuwa na eneo jipya lenye kesi ya asili katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado. Mtawala wa Palma David Machimbuko ameliambia shirika la habari la AFP kuwa walijihusisha kuhusu mkasa huo na mkazi wa eneo alithibitisha.
Kipindi ni VOA Express kutoka moja kwa moja Washington DC, jikuu la Marekani. Kama unaungana nasi hivi sasa, msikilizaji, ingia kwenye www.voaswahili.com. Vile vile usisahau kuingia kwenye Facebook VOA Swahili kupata matangazo haya moja kwa moja. Niambie Kenneth,
ushai mchinja kuku? Rahisi tu, unashika unang'oa manyoa pale, unashika kisu,
unamshughulikia, unakata pale,
unang'oa. Lakini kuna visa ambavyo binadamu wameanza kufanya mpaka unashangaa, hawa kuku hawajui kuchinja. Ama kule Kongo utasikia siji mtu amekatwa kichwa. Msumbiji sasa mtamshika kama mtoto naye kachinga kata kichwa kinaanguka huko.
Hii ni matukio ya kutisha sana ama kwa hakika. Inatisha. Si jambo zuri hata kidogo lilotokea kwa Mozambiki. Kwa hiyo tuombe ndugu zetu wa Msumbiji. Kwa...
ya unampata mtoto anakukimbilia. Unajua mtoto ajui adui, ajui rafiki. Mtoto anakukimbilia, unaona nimepata. Unashika panga, unashika katoto, wewe chini unakata kichwa kinaanguka huko. Unamaliza siku. maliza shughuli.
Ni hatari sana.
Haya. Unajua kumekuwa na mvua inanyesha sana katika maeneo ya Afrika Mashariki na mafuriko yanashuhudiwa maeneo kadha wa kadha. Kuna vifo na mambo mengine, lakini kuna mtu ambao unanyauka bwana
pamoja na mvua zote hizo.
Kulingana na mtandao wa africa.com, mto Tarangire, unaitwa Tarangire sio? Unatishia zaidi ya maisha ya wanyama 300. Mto huo unakauka bwana. Hifadhi ya mazingira huko nchini Tanzania. Na kupungua kwa viwango vya maji katika mto huo kunasababisha tishio kubwa sana kwa hifadhi ya taifa ya Tarangire ambako kuna idadi kubwa ya wanyama katika eneo hilo. Maafisa wanasema katika hifadhi ya Tarangire, hifadhi hiyo ya wanyama wake wote ambao kwa kiasi kikubwa wanategemea maji ya mto huo huenda wakaathirika pakubwa, na kuelezea kuwa wamefuatilia chanzo cha tatizo hilo ni katika wilaya ya Kondoa mkoani Dodoma.
Sasa huko kuna pale Dodoma ukiangalia ni kwamba Bwire kuna ukame wa hali ya juu sana. Nafikiri hiyo
wakati wa kiangazi.
Wakati wa kiangazi pengine imeathiri sana. Maana pia wameongeza maafisa wakisema kwamba kwenye mpango wao wa mwaka ujao wa fedha sasa ndio wanataka waweze kushughulikia hili tatizo ili waweze kubuni mikakati madhubuti ya kuweza kulinda huu mto na tatizo lake la maji kupungua. Huyu msemaji bwana Batiho amesema kwamba kuna mfumo wa teknolojia muhimu sana ili kuwalinda wanyama hasa wakiwemo tembo, ambao wanasema kwa kiasi kikubwa tembo hao wako Tarangire. Kwa hiyo hawa tembo wanaathirika, maana hawa ndio wanywaji maji wakubwa na unajua ni wanyama wakubwa wanaweza kutumia maji kwa kiasi kikubwa.
Na vile vile katika eneo hilo kuna nyoka maarufu sana kwa kupanda miti, na pia kuna simba, kuna vivutio vikubwa katika hifadhi hiyo. Kwa hivyo iwapo mto huu utaweza kukauka kabisa, unajua athari zake makubwa yake sana katika utalii, uchumi na uhai wa wanyama. Na mfumo wa ekolojia wa Tarangire unajulikana pia kwa kuwa na wanyama wanaohamahama kama vile pundamilia na aina mbalimbali ya wanyama wengine. Kwa hivyo ni juhudi ambazo zinastahili kuchukuliwa na wahusika kuhakikisha mto huu si kwamba ukauke tu kwa haraka, lakini wajue kwamba ni wa manufaa kwao moja kwa moja, si kwa wale wanyama tu ambao wanajua wanakaa kule watu wanaenda kuwatazama.
Na hifadhi ya Tarangire wanakuambia ina ukubwa wa kilomita za mraba zipatazo 2850, iko wilaya Babati mkoani Manyara. Ilianzishwa mwaka 1970 na kupewa jina la Tarangire kama mto huo kwa sababu mto huo unakatiza kwenye hifadhi hiyo.
Taarifa imewafikia wakubwa. Tuende burudani, sio?
Sawa kabisa, maana unasema express bila muziki mambo bado hayajaenda.
Rema Namakula ni mkewe Eddie Kenzo, pia ambaye ni mwanamuziki akatonotono.
Kabuzo bambi matu mazaka sera na kukume irama nita kade matu akaja sikale mkuze mkuze mwa kabuzo bulero chana ikwe wema siyo wawero wako kachai neba sao sakai severa vida kajiko te engaña añabo no te engaña hasta ye y entera te voy chiquito chiquito de volver a conmigo no sé qué hacerlo pero está hello sentirá mojane con este cabide. Mucho te amo, no le muevo mucho más. Acá no, acá no, 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 no. Come on, 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 come on Akamega wajobu kabakata ndoto ndo akokeka kukunyi Jagala tigobonde se na toni na gacha sisi se kugechika weka tika mo Zima kankuburide okuma katidero manye Yo huevondia pedi Akatoka katano sono Akatoka katano sono Monanga katano sono
kwenye streaming live hayo yanasema katono tono, hebu niambie bure, hii katono tono ina maana gani?
Anamwambia mpenzi wake kwamba ampatie nafasi ile ndogo zaidi, yani ndogo zaidi, hata kama ni message amtumie ka message kadogo tu kumliwaza, kama ni ka WhatsApp hivyo tu kadogo kadogo tu
kadogo katono, kadogo katono. Maana wenyewe wanakuambia katono katono, wanakuambia wenyewe kwenye mapenzi kwamba vile vitu vidogo dogo tu
ndio
vinafanya mambo makubwa.
Na kwenye streaming live Facebook, Mshanga Constantine anasema yako pamoja na Asi Goligota Magabe wa GGM Unit Gate Tanzania, anasema siasa sio dili. Kaisa Hura na Hamis Kizo anasema Sauti America kiboko yao.
Asante sana. Asi ujumbe maridhawa kabisa huo, msikilizaji, kama unaungana nasi usikose kuingia kwenye Facebook yako ukapata haya mambo katono tono kidogo kidogo tu. Aya na kwamba nzuri. Sasa unaambiwa Kenzi. Kuna watu ambao wanaogopa au wanasema wanakirwa na maneno maneno ya mitaani, maneno maneno kwenye maneno ya biashara, hasa kule Mombasa. Kuna watu wamezungumza
kila mahali tu,
lakini ujumbe huu umetoka Mombasa. Pengine kwa kila mahali ni kweli.
Hata nayo kuna neno,
kuna vitu vinakokera vinafanyika.
Ehe,
vidogo vidogo vinakuja, mara mtu anakufuatilia ameongea hichi, mara amfanya kile, mara afanya hichi.
Sasa unasimama unamwambia tu bana, hizi vitu tunazungumzia zinifai.
Sasa ndio hiyo kwenye kero leo tunaiona.
Hiyo kero.
Uswahili leo kwa bwana kule mitaa uswahilini kuna kuna vitu fulani fulani ambavyo wengine vinawagusa. Hebu basi tujiunge na wenzetu Mombasa kwenye hii kero. Sikiliza mambo hayo.
Kwa kweli kero langu, tatizo ni kwamba uswahili ni mwingi sana. Sijui nisemeje ni mpaka upate kuelewa yani. He, utakuta mtu labda tuseme labda duka lake liko tu baada ya langu. Wateja wakiingia tu atajipitisha tu ile mradi aone kama watanunua ama hawanunui, ama atamwambia kwamba unaenda kwenye duka hilo hapo. Mimi utaziweza wewe? Vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta yani usunusuru nani bani kero kero fulani hivi. Kama akikuona wewe ni mtu wa kibarabara, labda wewe ni mtu wa kutoka sehemu ambayo labda sio kama yani sio ya kikosi. Yaani wana uswahili fanyo ambaye kwa kweli yani itachukua muda wao kutoka. Sengi una jambo hivi, ili mradi mtu tu kuwaelewa then utajua jinsi ya kuwaepuka. Mitaani kuko sawa, wenyewe wanajuana, unaona? Labda huyu mtoto wa nyumba fulani, mtoto wa nyumba fulani. Kwa utakuta wewe kwa sababu hawakujui. Okay, siwezi kusema kwamba ni kwamba wanataka sijui uige tamaduni zao. Labda wanataka uige mambo yao, yani umbea umbea labda. Lakini utakuta sasa mtu mwingine ni mambo yao hujazoea, kwa sababu mpaka ukue ukiwa kwenye jamii kama hizo. Lakini kama mtu unakuta hizo tabia mtu huu na pia sio rahisi kuzipata, yani kwa muda mfupi. Ama labda kama uendekeze tabia zao, labda utaiga, lakini unakuta ni vigumu sana. Kwanza unajiuliza hivi unaanzaje kukaa kwenye mkutano na watu ili nili mtu kujitafutia riziki badala ya kukaa kwenye baraza la umbea. Ila wapo wengine, sio kusema kwamba wote ni wabaya, wapo ambao wana nidhamu zao, lakini kwa uswahili, yaani umezaliwa uswahilini, umekulia uswahilini, umekuwa mtu mzima uswahilini, Yaani ukipata na mtu kama huyo, hata kama jirani yako kwenye nyumba, labda mnakaa pamoja, lazima mtoka kila siku mnakorofishana. Na ni kero kwa watu wengine, lakini wao hilo jambo walifahamu. Kabla kubaliki ndio nachukua muda. Sio kama unaelewa vitu kama hivyo. Lakini ukitaka kubaliki zaidi, uwe peps kwa hili kama wao yani, mipasho.
Mm. Kasheshe basi. Hata umekaa tu barazani unasubiri sanda apite. Eh, umemwona? Mara hii kapita. Alikuwa koti juu na kaje. Mara hii alikuwa ameomba. Ndio unasema kero langu hilo. Ana amekerwa zaidi.
Amekerwa sana.
Yali ya kwako ya wenyewe aache. Unabeba mizigo mizito bure tu.
Kaumia bure bila sababu sio?
Unaumiza kila mara unakwenda unabeba mizigo, mizigo, mizigo. Kutaka kuchungulia Sande kafanya nini? Aida kasema nini? Unabebana na umpa. Unapaji bebesha mizigo mizito. Utajibu hapa duniani, mbinguni pia utajibu.
Itakuwa ni baraka.
No, hatari.
Haya. Sasa basi tukiwa tunaendelea na swali. Jana tuliuliza swali, sio Kenneth?
Mm-hmm.
Swali ambayo tumeuliza jana kwenye mtandao wetu wa Facebook na majibu ni mengi kweli kweli. Hebu tuambie Kenneth Wandera. Kenneth Mawe. Ayenda Wandera amekuwa karibu sana kwenye.
Inabidi Kenneth uchukue ndege uje hapa utakuwa fanya kazi na jamaa. Mimi ni kuja Nairobi. Kinana kujiuzulu ama kustaafu kulikoni? Kinana kujiuzulu au kustaafu kulikoni sana?
Ambaye ni katibu mkuu, aliyokuwa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi nchini Tanzania. Haya. Mengi yamezungumzwa hapa. Nianze na nani? Huyu Gerald Maflish kwanza anacheka anasema haha, hii ina maana huelewi kama kujiuzulu au kustaafu. Unajua ina maana ya kazi yako ndio utafanya hivyo. Unajua muda wako ukifika. Natambua umeuliza haya kwa sababu tu unajua sifa za sisi wa Afrika wengi utapata majibu unayopenda, lakini wengi wanaofunywa kuelewa. Haya, kazi kwako. Kiss.
Vale Seruvunagu anasema haina uhusiano na siasa za Tanzania. Hamna chochote. Paka kaika ile alama ya mngato. Haina chochote.
Haya. Dominic anasema Dominic Magua anasema inamlazimu kupisha maana kasi ililetwa na chuma kingine kinoe vizuri vyuma na magongo ya system anasema vyuma hivyo.
Innocent mzee anasema Kinana na busara anajielewa asingeweza kuendelea kufanya siasa za CCM za sasa hivi. Ah, niombe nisimalize ujumbe.
Haya. Mohamed Kahamba anasema bwana kila lenye mwanzo alikosikuwa na mwisho, ametumikia miaka yake imetosha, sasa mwache akapumzike na wajukuu zake.
Amos Sangali angejiuzulu kipindi cha Salim Ahmed Salim, anajiuzulu kamati kuu bado angekuwa maarufu, mbona kisaikolojia alikwisha kuwajibishwa.
Haya basi, mengi yamezungumzwa kwenye mtandao, endelea kutuma maoni yako huko kwenye Facebook ya VOA Swahili. Lakini hapa tayari kwenye studio namuona mwenzetu Patrick Ndwimana amekushajaa tele kama pishi la nyama au
pishi la samaki.
Pishi la samaki. Haya basi, ameshajaa tele. Tuambie Patrick yale anayotama kwenye
mtandao. Na Bwire, nimesikia mkizungumzia mambo ya punda hamia hamia. Lakini kuna habari ya punda huko Burundi
kafanyani?
Ni zawadi ya serikali ya Ufaransa kwa wanavijiji wa huko Burundi. Wametoa zawadi ya punda 10. Sasa punda hizi zimeleta manake ni kama vile uhasama.
Badala ya kufurahiwa zimekuwa uhasama.
Lakini wanavijiji wamefurahia, lakini sasa upande wa siasa. Upande wa siasa ni uhasama sababu baadhi ya afisa wa serikali wamemtolea maneno makali balozi wa Ufaransa nchini Burundi, nasema kwamba hii ni dharau. Hii ni dharau sababu kwetu punda sio mnyama wa thamani. Sisi tunafuga ng'ombe, tunafuga mbuzi. Ukituletea punda sisi ni dharau. Na habari hii imeandikwa na Al Jazeera na vyombo vingi vya kimataifa, na kichwa cha maneno hapo anasema Burundi inajihisi kama imedharauliwa na Ufaransa kutokana na msaada huu wa hizi punda 10.
Kazi kweli kweli.
Lakini wanavijiji walidhika sababu wanasema huko msaada ulikuwa unasaidia kupeleka mizigo.
Sababu kubwa ya punda kutolewa kama zawadi ilikuwa ni
waliomba, kuna shirika moja la maendeleo katika hicho cha katikati mwa Burundi liliomba msaada huu.
Basi kama liliomba msaada, hiyo sio mbaya. Basi nafikiri sana Patrick, naona muda nao unakimbia sana katika upande huo wa mitandao. Tukirudi hapa studio, mimi jina langu ni Sunday Shomari.
Naitwa Kenneth Bwire.
Tunakushukuru na kutakia wote alasiri njema. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA.
Zawadi ya punda hiyo.